Ons gesels met mekaar oor gebed en ek vertrou dat jou gebedslewe ook so met verdrag dalk 'n bietjie verinnig, nê, en groei, want soos in alle verhoudinge, gebed is 'n uitbeelding van ons, 'n simbool, 'n metafoor van ons verhouding met die lewende God, en soos wat alle verhoudinge groei, groei ons ook in ons gebedslewe en in ons verstaan van God, wie hy is, wat hy vir ons lewens in gedagte het en hoe hy met hierdie wêreld op weg is. In Handelinge 16 vers 25 en ons stel die verskillende tekste wat oor gebed handel in hierdie studie oor gebed doodgewoon die een na die ander aan die orde en op die manier leer ons sommer baie oor gebed, nie waar nie. En in Handelinge 16 vers 25 vind ons dat Paulus en Silas besig is om te bid en tot God lof te sing en dit is teen middernag. Ek lees hom, teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Daar kan geen twyfel wees dat die gevangenisse en die omstandighede waarin Petrus en Silas hulle self bevind het, ongenaakbaar onmenslik en onvriendelik was in vergelyking met dit wat vandag in ons rehabilitasiesentrums en daai woordjie sê dit al, dat dit 'n ander benadering is, nê? Nee, heeltemal anders is as wat dit in daardie tyd was. Ja, Paulus en Silas is geboei met lyfwagte wat moet seker maak dat hulle nie ontsnap nie. Ons praat nie van gewoonte misdadigers, moordenaars en verkragters nie. Ons praat van Godsmanne wat geen oortreding begaan het behalwe om die liefde van die Here te verwoord vir sondaar mense nie. Presies waarom hulle so intens bewaak word, so asof hulle die ondergrawers van wet en orde is, kan natuurlik nie begryp word nie. Dit trouwens is vandag steeds die lot van tienduisende gelowiges wat onder haglike omstandighede in gevangenisse en konsentrasiekampe aangehou word omdat hulle in Jesus glo. O, julle ken vergeopende deure as hulle die stories vertel van mense wat hulle self in gevangenskap, in konsentrasiekampe, in ongemaklike omstandighede bevind, omdat hulle Jesus bely. Jy kan nie indink dat in 'n wêreld soos die waarin ons lewe, dit nog steeds die praktyk kan wees nie. En tog is dit 'n absolute werklikheid. Dit lyk vir my geloof en die God van belydenis, van ons belydenis, is gevaarlik. Owerhede maak wette daaroor en probeer dit genadeloos onderdruk. Agter en onder hierdie verdigsels natuurlik, nê, sit die voordeel van enkeles en magsbehepte mense. Hulle kan dit nie bekostig om hulle greep op die gewetens en gedagtes van mense te laat los nie. Soos Farao sit hulle die godsvolk agterna, omdat hulle besef dat hulle nou self die werk sal moet doen wat Israel in gevangenskap moes verrig. Daarvoor is die menslike ego en eie belang net te oorweldigend en sterk. Derhalwe moet alles wat aan vryheid herinner, met name die geloof in Christus Jesus, brutaal onderdruk word. Mense moet in slawerny gehou word, terwyl hulle dink en glo dat hulle eintlik vry is. Hoe tragies en mens en God onteerend. Soos reeds gesê het, Geopende Deure, 'n organisasie wat die vervolgde kerk bystaan en ondersteun, vertel dat vervolgdes vra dat gelowiges nie moet bid dat die vervolging sal ophou nie, maar dat hulle genade sal vind om getrou te bly. Dit moet onseënend wees dat Paulus en Silas se vryheid oënskynlik in en op 'n ander plek lê. Kettings hou hulle nie in slawerny nie. Hulle vryheid is van 'n hoër orde. Dis gesetel in hulle geloofsverbintenis in Christus Jesus, die Seun van God. Is jou vryheid vandag ook in hom en nie in menslike strukture, selfs vervolging nie.